torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsir və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun canım
yox. Sən təhqir etmə.
Yox, yox,
Erdoğan'la
danışmıyorum.
Yox, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmə.
Sən təhqir etmə.
Mən səndən getmirəm. Mən sizə deyirəm.
Yox, xahiş edirəm. Xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam Azadlıq sevərlər, Azadlıq Facebook məkanında xoş gördük. Bugün biz uşaqlardan danışacaq əziz dinləyicilər. Əslində hər gün gözümüzün önündə olan, hər an onları belə deyə izlədiyimizi düşündüyümüz o balaca varlıqlardan danışacaq və o balaca varlıqların internetdə nədən və necə qorunmalı olduğundan danışacaq əziz dinləyicilər. Və bu mövzunu bugün Azadlıq FM-in masaya yatırması əbəs yerə deyil əziz dinləyicilər, çünki bu mövzu həqiqətən aktualdır. Ona görə ki, hazırda Azərbaycanda Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları Müvəkkili Elmira Süleymanovanın təşəbbüsü ilə 20 oktyabr 20 noyabr aralığında bu bir aylıq müddət artıq uşaq hüquqları aylığı kimi qəbul olunubdur və bu ay ərzində artıq 20 oktyabrdan başlayaraq uşaq hüquqları ilə bağlı bölgələrdə və paytaxtda bir çox seminarlar, treyninglər keçirilir, orta məktəblərdə sərgilər keçirilir, balaca uşaqların üçün bağçalarda və digər yerlərdə onlar üçün müsabiqələr keçirilir və sırf insan hüquqlarının Azərbaycanda durumunu yaxşılaşdırmaqla bağlı əziz dinləyicilər, elə bu aylıqda da biz bu mövzunu hazırda masaya yatıracaq əziz dinləyicilər, əsasda internetlə bağlı. Və bugün bizim studiyamızda mövzumuzla birbaşa bağlılığı olan qonaqlarımız var əziz dinləyicilər. Bizə bugün uşaqların psixologiyasından bağlı danışacaq Rəşidova Vəfa psixoloqumuz və İKTM mütəxəssisi Cahid İsmail oğlu bizimlə olacaq. Bir saatlıq canlı efirimizdə. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirəm.
Əziz dinləyicilər, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi, suallarınızı bizə yaza və göndərə bilərsiniz əziz dinləyicilər. Ona görə də mən əvvəlcədən də SMS və e-mailimizi xatırladım. 057441017 e-mailimiz efir@azaliradiosu.az. Həmçinin şəhər telefonlarına zəng edə bilərsiniz. Fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz əziz dinləyicilər. 436-77-42 bizim şəhər nömrəmizdir. Bizim daimi dinləyicilərimiz bunu bilir. Efir müddətimizdə bizim hədiyyəli sualımız səslənəcək və hədiyyəli sualı tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq. Ona görə də qulaqlarınız bizdə olsun və əllərinizlə bir klaviaturadan uzaq tutmayın ki, həm suallarınızı yazasınız, həm də hədiyyəli sualı eşidən kimi cavabın axtarışında olasınız dinləyicilər və biz beləliklə başladıq. Bir daha xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldim.
Yəqin ki, bu ayın uşaq hüquqları ayı olduğundan xəbəriniz var idi. Bax, Azərbaycanda çox maraqlıdır hazırda. Uşaq hüquqları ilə başlayaq. Uşaq hüquqlarının qorunması, bu məsələyə, bu mövzuya dövlət diqqəti və insanların, belə deyək, ailə daxili öz uşaqlarına münasibəti hazırda Azərbaycan mühitində nə yerdədir? Başlayaq psixoloqumuzdan. Buyurun, Vəfa xanım.
Necə götürsək 99% ailələrdə vəziyyət o qədər də deyərdim ki xoşa gələn deyil açığı. Yəni nə üzdən deyirəm mən bunu? Çünki biz hər gün belə deyək 7-8 pasientlə belə deyək işləyirik, düzdürmü? Əksin diqqət eləsək fikir versək görürük ki həqiqətən də yəni 10 ailədən bir ailədə normal vəziyyət varsa məsələn normal vəziyyət isə hə bu sevindirici hal olur bizim üçün
10 ailədən birində.
Bəli. 10 ailədən birində yəni normal bir vəziyyətsə, yəni yüngül belə psixoloji problemləri varsa, bu bizim üçün sevindirici bir hal olur. Həqiqətən.
Yəni bizə müraciət edənlər.
Bəli, bəli, bəli. Bizə müraciət edənlər
arasında, yəni arasında.
Məsələn, götürək mən bayaq onu qeyd etmək istədim ki, məsələn gün ərzində əgər bir 8-9 pasiyent olursa, onların içində bir dənə normal, yəni vəziyyətdə, yəni psixoloji durumları belə deyək, ailə daxili münasibətlər normal vəziyyətdirsə, hə, bu bizi sevindirir həqiqətən.
Bəs normaldırsa niyə gəlib pasiyent olaraq?
Yox, bilirsiniz necədir? Ola bilər ki, yəni o demək deyil ki, o psixoloqa gəlirsə, onun ailə daxili problemləri var. Xüsusi, məsələn, fobiyaları ola bilər. Aha. Müəyyən bir yüngülvari problem, narahatçı, problem deməzdim, narahatçıları ola bilər yəni. Aha, amma əksəriyyət götürəndə həqiqətən də biraz acınacaqlı vəziyyətdir. Həqiqətən də, yəni və bir tərəfdən də, yəni bu sevindirici bir haldır ki, valideynlər zamanında məsələni həll etməyə çalışırlar. Bir neçə il bundan qabaq əslində belə deyildi. Amma indi həqiqətən də çox böyük fərq var. Yəni narahat olurlar, yəni anında məsələyə yanaşmaları doğru olur. Yəni bəli, olur, belə hallarda olur. Yəni ki, valideyn həqiqətən də biraz laqeydlik göstərir, anında məsələni həll etməyə çalışmır. Müəyyən bir vaxt müddət keçdikdən sonra üst tutur psixoloqa, düzdürmü? Amma əksəriyyət hallarda indi belə deyək, axır zamanlar həqiqətən də yəni valideynlər artıq məsuliyyət daşıyırlar bu şeylərə görə.
Psixoloqumuz deyir ki, Azərbaycanda hazırda belə deyək, ona müraciət edən 10 pasiyentdən birində ailə daxili münasibətin normal səviyyədə olduğunu deyir Vəfa xanım. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda ümumi 100%-dən 10% normal ailə daxili münasibətlərində normaldır. Ya bir qədər mən ümumiləşdirdim. Amma gəlin görək, Azərbaycanda bu uşaqların ailə daxili münasibətləri qoyaq bir kənara, uşaqların internetdən təhlükəsiz istifadəsi nə dərəcədə düzgündür və neçə faiz bunu ümumiləşdirəcək sonda, neçə faiz düzgün istifadə edir? Gəlin Cahid bəydən eşitək.
Çox həssas bir məsələdir, həssas bir mövzudur. Çünki uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Belə bir anlayışın biz fərqindəyik, bilirik. Və biz gələcəyimizi təməllər əsasında qoymalıyıq. Ona görə uşaqların tək interneti yox, həyatdakı bütün fəaliyyətləri haqqında biz dövlət olaraq da, vətəndaş olaraq da, valideynlərlə olaraq da necə həssas yanaşmalıyıq və bunun əsasını möhkəm qoymağa çalışmalıyıq. Hal-hazırda qloballaşma şəraitidir, hara baxsan informasiyadır. İnformasiyaların bəzən zərərli informasiya və yaxud da zərərsiz olduğunu müəyyənləşdirmək, hətta belə deyək, böyüklər üçün də çətin olduğu bir zamanda artıq uşaqların nə qədər zəif bir hədəf olduğu aydındır bizə. Və dediyim kimi, texnologiyalar sürətlə inkişaf edir. Mən bir də burada dinləyicilərimizdən valideynləri daha çox aktiv olmağa çağırıram ki, valideynlər öz uşaqlarında internetdən istifadə edərkən hansı problemlərlə rastlaşırlar və çıxış yollarını nədə görürlər və konkret olaraq qarşılaşdıqları problemlərə gəlir bizimlə efir vasitəsilə bölüşsələr, biz bir növ cəmiyyətdə mövcud olan bu problemlər haqqında da necə deyərlər, təsəvvürümüz yaranar və dinləyicilərdə ümumi bir təsəvvür yaranır. Ümumilikdə internet hədsiz bir dəryadır. İnternetdə istənilən qədər informasiyalar var və tədqiqatlar, müşahidələr, təcrübələr də sübut edir ki, internetdə olan informasiyaların əksəriyyətini zərərli informasiyalar təşkil edir. Bu zərərli informasiyalar nələrdir? Bu zərərli informasiyalar internetdə deyək ki, uşaqların yaş həddinə uyğun olmayan məlumatların çoxluğu, deyək ki, qumara meyillilik, qumar xarakterli oyunların artması, uşaqların psixologiyasına zərər gətirən informasiyaların, hətta uşağın intihar etmə səviyyəsinə qədər gətirib çıxardan informasiyaların, bu informasiyalar nədir? Bu mətn də ola bilər, video da ola bilər,
müxtəlif kontentlər,
musiqi də ola bilər, əsasən də oyunlar da ola bilər. Bunlar uşaqları psixoloqumuz da təsdiq edə bilər ki, hətta intihar eləmək səviyyəsinə gətirib çıxardır. Bunlar internetdə bir kompüterin açıq şəbəkədə, azad şəkildə internetə qoşulmuş hər hansı bir kompüterdə bu informasiyalara çıxmaq hətta belə deyim, böyüklərdən çox uşaqlar üçün asan bir hala gəlmişdi. Çünki uşaqlar bilirsiniz ki, yeni texnologiyalar o qədər sadədir ki, o qədər əyləncəli bir formadadır ki, uşaqlar daha tez öyrənirlər bu vasitələri. Tutaq ki, sosial şəbəkələrdən bir araşdırma aparsaq, görər ki, ən çox gənclər istifadə edir. Hətta biraz dərinə getsək, sosial şəbəkələrdən yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar da istifadə edir. Halbuki orada yaş həddi var.
Belə statistikada var. Azərbaycan, Qafqaza ən çox internetdən istifadə edən kütləyə malikdir. Yəni, istifadə edənlərin belə deyək, ümumi əhaliyə nisbəti digər, Qafqazda yaşayan digər ölkələrdən daha çoxdur və ən çox da 60-70% daha çox
gənclər. Bu yetkinlik yaşına çat... Bilirsiniz ki, sosial şəbəkələrdə, əsasən də Facebook bu da qeydiyyat 18 yaşından yuxarıdır. Amma biz nəzər yetsək, araşsaq görərik ki, hələ 18 yaşına çatmamış uşaqlar da sosial şəbəkələrdən istifadə edə bilir. Nəyə görə? Yaşlarını orada texniki olaraq 18-20 göstərməklə, belə deyək, sosial şəbəkəni aldatmaqla qeydiyyatdan keçib istifadə edirlər. Və asanlıqla həmin informasiyalara çata bilirlər.
Sosial şəbəkələr var, yoxsa sosial şəbəkələrin hamısı 18-dən yuxarı?
Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrin hamısı demək olar ki, 18 yaşından yuxarıdır. Uşaqlar üçün ayrıca bir sosial şəbəkə yoxdur. Çünki sosial şəbəkə anlayışı yetkinlik yaşından yuxarı insanlar üçün nəzərdə tutulan bir anlayışdır.
Bəs, məsələn, uşaqların özləri bir yerdə yığışıb, hansı bir onlayn platformada yığışa bilməz?
Xeyr, xaricdə də, mütəxəssislər də sübut eləyə bilər ki, uşaqların hələ yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin virtual aləmdə yığışıb fikir mübadilə aparması zərərlidir. Uşaqlar bağçada bir üzbəyiz oturmalıdır. Onlar canlı ünsiyyətdə, onların ünsiyyəti canlı ünsiyyət əsasında qurulmalıdır. Təsəvvür edin, uşağı indidən biz sosial şəbəkədə virtual ünsiyyətə yönləndirsək, öyrəşsək, onlar gələcəkdə deyək ki, çox ciddi psixoloji əziyyətlər çəkəcəklər, xəstəliklər yaranacaq onlarda. Hətta belə deyək, böyüklərdə də bu yaranır. Siz baxın ki, sosial şəbəkələrdə bu virtual aləmdə aludəliklər 30-40 yaşında şəxslər də bundan artıq əziyyət çəkirlər.
Bilirsiniz, mən bir şeylə razıyam ki, hə, bir çox ünsiyyət problemi olan uşaqlarda, ünsiyyət problemi olan yeniyetmələr və gənclərdə bu sosial şəbəkələr onlara bir növ köməklik göstərir həqiqətən. Yəni, bir kəsin ünsiyyət problemi varsa, orada o problemi aşa bilir, orada onun araçlığı aşa bilir. Nətər? Komentlər yaza-yaza, yəni, bir dostlar...
O anonimliyi ona o,
bəli, bəli,
kompleksi aşmağa kömək eləyir.
Kompleksi aşmağa kömək eləyir. Məsələn, əvvəllər başlayırlar şəkilləri bəyəndim edirlər. Müəyyən bir dostlar olur, inboxda yazışırlar və yaxud başlayırlar yavaş-yavaş kommentlər, şərhlər yazmağa. Yəni bu bunlarda bir növ çox yəni köməkli göstərir. Amma məsələ burasındadır ki, biz diqqət eləsək, sanki fokuslanmışıq tək yalnız yeniyetmələrə, uşaqlara ki, niyə bunlar asılıdırlar? Yəni, bu asılı olmağın əslində kökündə kim və nə dayanır? Niyə bunlar asılıdırlar? Sualı ortaya çıxır. Çox maraqlı bir məqama toxundum həqiqətən. Yəni, nə mənada? Ailədə isti münasibət olarsa, əgər... Valideynlər isti münasibət quralarsa evlatları ilə fərq etmir 7-8-9 yaş fərq etmir bu gəncdir və yaxud da ki yeniyetmədir. Yəni burada soyuq münasibət olanda əslində yəni birbaşa öz təsirini göstərir uşaqların psixologiyasına. Necə? İlk növbədə biraz nəzarət zəif olanda ailədə aludəçilik yavaş-yavaş başlayır uşaqda aludəçilik olmağa, internetdən asılılıq yaranmağa. Necə? Əgər mən heç vaxt məsələn demərəm ki, yasaq qoyun uşaqlara. Fərqi nədir ki, 7-8-9 yaşında ola bilər ki, onun üçün həqiqətən də yəni maraqlı bir informasiyalar ola bilər. Amma valideyn onu doğru yönləndirməlidir. Bəzən valideynlər çəkinirlər. Yəni ünsiyyətdənmi, müzakirədənmi, izahatdanmı? Yəni sanki qaçırlar. Yəni uşaqları izah etmirlər. Sənə nə daha maraqlı olar, bax bu sayt daha maraqlı olar sənin üçün, bura girsən daha maraqlı olar. Yəni bu şeyləri aşılamırlar uşaqda əslində. Hə, internet açıldı, Wi-Fi açıldı,
artıq uşaq limitsiz olaraq kompüterin qarşısında qalarsa, bir mənalı şəkildə uşaq artıq asılılıq vəziyyətinə gəlib bir müddətdən sonra bu şeyi yaşayacaq yəni. Valideyn ilk növbədə uşağı başa salmalıdır, izah etməlidir. Bəli, bax bu sənin məsələn internetə daxil olma vaxtındır, saatındır. Dərslərini etdin. Belə relax time belə deyək də, yəni uşaqlar üçün də yəni bunu yaratmalıdır valideynlər əslində. Niyə görə? Çünki bunun fəsadları da var. Ona görə mən izah edirəm ki, bu şeylər olmalıdır. Valideynlər xüsusən bu şeylərə diqqət etməlidir. Nəyə görə? Bir saha dərsində internetə daxil ola bilərsən. Amma o demək deyir ki, get öz yataq otağında bir kənarlaş, bizdən belə deyək, xəbərsiz, mən bilməyim ki, hara girirsən, hara daxil olursan, nə ilə, kimlə yazışırsan, söhbət ondan gedir. Yəni, belə deyək də, qonaq otağında hamı oturan bir yerdə otursalar, istifadə etsələr və bir saatdan artıq olmasa bu, təbii ki, bu yaşa görə dəyişilir. 7, 8, 9, 10 yaşında və yaxud 11-12 yaşlarında hə, bir saat normaldır. Artıq yaş artdıqca onu 1 saat, 2 saatə salmaq olar. Və yaxud da ki, məsələn, uşaqlarda belə bir problemlər yaşanır. Yeni yetmələrdə də xüsusən belə olur. Aslı olduqlarından internetdə daha çox vaxt 7 saat oturanlar var kompüter qarşısında, 8 saat oturanlar var kompüter qarşısında. Bunu birbaşa yasaq qoysa valideyn, hə, bu, təbii ki, bir aqressiya səbəb olacaq. Necə? Sən məni azadlığımdan məhrum etdin. Çünki yeni yetmələrdə belə bir xüsusiyyət var. Onlar özlərini avtoritet hesab edirlər. Yəni, irad qəbul etmirlər, belə deyək. Sən məni azadlığımdan məhrum etdin. Şuur altı bir fikir yaranır. Biraz da böyüm görün. Necə eləyəcəm? O azadlığı əldə edəndə artıq onu aqressiv formada yəni həyata keçirirlər. Və nəticədə nə olur? Axı, evdə yasaq qoyulub internetə, düzdürmü? Yəni, olmaz. Nəyə görə olmaz? Valideyn artıq bezib, 7-8 saat uşaq və yaxud yeni yetmə və yaxud gənc artıq kompüterin qarşısına çəkilə bilmir, sözünü keçirə bilmir. Elə başa düşür ki, yəni mən yasaq qoysam, məsələ bundan da həll olunacaq. Hə, burada əsas məsələ yaranır. Əsas bax, problem, narahatçılıq elə buradan başlayır. Valideyn tam yasaq qoyandı uşaq üçün. Bir zaman gəlir ki, yəni 10-12 yaş artıq belə deyə 13-14 erkən yeni yetməli devrindən mən danışsam, uşaqlar yönlənirlər internet klublara. Hə, bax, burada həqiqətən ciddi problemlər yaşanır.
Yəni, evdən kənarda internetdən istifadə etmək.
Bəli, çünki nəzarətsiz bir yerdə. Bəli, bəli, nəzarətsiz bir yerdə. Nəyə görə? Evdə yasaq qoyulub və o getdiyi yer var. Hansı ki, o internet klublarda uşaqlarla gedir. Məlum məsələ deyil, orada nəyə baxır? Hansı uşaqlarla orada dostlaşdı həmin anda? O dostlar onu necə yönləndirdi? Hansı saytlara yönləndilər? Nəyə baxdılar? Nəyə izlədilər? Artıq məlum deyil. Və nəticədə valideyn xoşbəxt olur ki, mən uşağımı azad etmişəm. Mənim uşağımın internet asılılığı yoxdur.
İnternet asılılığı öz ayrıca bir xəstəlikdir. Yəni, bu artıq belə deyək ki, bir xəstəlik adı kimi məşhurlaşıbdır internet əldəçiliyi. Bax, biz öyrənmək istəyərdik, Cahid bəy. Biz uşağımıza, uşaqların necə texniki cəhətdən təhlükəsiz bir mühitdə internetə daxil olmasına şərait yarada bilərik. İnternet var, kompüter var. Sərbəst şəkildə uşağı girməsi üçün bir belə deyək, vaxtı da biz özümüz təyin eləmişik. Artıq belə deyək, uşaq da öz qəbul edir bunu. Amma təbii ki, onun internetdə necə istifadə eləyəcəyini biz bir o qədər də buna təminat verə bilmərik. Amma bir baxımdan texniki cəhətdən bunu tənzimləyə bilərik. Elə bəli, bu internet nədən ibarətdir texniki?
İnternet asılılığı medalın bir tərəfidir. Medalın digər tərəfi artıq internetdən ki zərərlərdən qorunmaqdır. Bir internet asılılığı varsa əgər, artıq internetdən siz artıq internetin istifadəni zərərli təməl üzərində qurmusunuz. Artıq internetdən siz yaxşı şeyləri də istifadə eləmək uşağa ziyan olur. Dünya təcrübəsində də var ki, uşaqların internetdən istifadə eləməsi üçün dövlət xüsusi bir nəzarət mexanizmi qurmuşdu və bu nəzarət mexanizmi internet provayderlarına deyək ki, tapşırılan xüsusi paketlər vasitəsilə həyata keçirilir. Hər bir internet provayderi deyək ki, dövlət tərəfindən təsdiq olunmuş zərərli internet saytlarının bir siyasını tərtib etmiş və həmən deyək, uşaq paketi olan istifadəçilərə bu
bu saytlara girməyi tamamilə qəti qadağan etmişdi. Əgər valideyn bəli, bir valideyn əgər evinə ta ki evində uşağından narahatsa, belə bir məsuliyyəti varsa, o aldığı provayderdan internetin provayder təklif etdiyi uşaq paketi adında bir internet alır. Hı. Təbii ki, o paketdə uşaq istəsə də nə sosial şəbəkələrə, nə digər o zərərli informasiyaların çox olduğu saytlara girməsi qadağan olur. Hətta bu saytların yığılması dünyada, Avropada əsasən müəyyən məhkəmələr vasitəsilə həyata keçirilir.
Elə bunu yəni, soruşacaqdım ki, dövlət, bunu necə təyin edirlər?
Dövlət burada saytı məhkəməyə verir. Məhkəmə sübut edir ki, bu sayt yaş həddi budur. Aha. Əsasən oyun saytlarında bu məhkəmə prosesləri olur. Çünki oyun saytlarının bəziləri iddia edir ki, bizdə yaş həddi bu qədərdir. Onu çalışırlar maksimum aşağı çəkələr oyun şirkətləri. Amma dövlət sıxışdıraraq müəyyən məhkəmələrlə yaş həddini deyək, yuxarı qaldırmaqla həmin o uşaq paketlərində deyək, internet, bu saytlara daxil olmağı deyək, qadağan edirlər. Amma təəssüf ki, bizim ölkəmizdə elə bir hal yoxdur. Providerlar belə bir vətəndaşa təklif eləmirlər. Buna görə valideynlər, vətəndaşlar özləri deyək, şəxsi gücləri çatdığı qədər uşağa nəzarət edirlər. Bu da mümkünsüz bir haldır. Heç bir valideyn uşağına 100%-lik nəzarət edə bilməz. Dediyimiz kimi internet klublar var. Bu dəqiqə mobil telefon, bəli, mobil telefonlar var. Mobil telefonlardan istənilən oyun saytlarına girib zərərli saytlara da internetdən də çox sərbəst şəkildə istifadə etməyələr. Planşetlər var. Maşallah, indi baxırıq uşaqlarımızın hamısının əlində smartfonlar, digər telefonlar da var.
İnternet bir qədər əl çatandır.
İnternet bir qədər yox, internet artıq həyatımızın deyək, ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir.
Uşaqlar üçün deyirəm.
Eyni zamanda uşaqlar üçün də həmin vəziyyət.
Bax, aydın məsələdir, uşaqlarımız internetdən istifadə edirlər. Amma maraqlısı odur ki, uşaqlar, tamam, onları bir azadlığı da tanıyaq, onlara bir vaxt uşaqlar da bizi qəbul eləsin. Amma Azərbaycanda dediyimiz kimi belə bir tənzimləmə yoxdur ki, biz dövlətin məsəl üçün providerların bu təklifindən yararlanaq. Demək ki, burada yenə güc düşür valideynin öz üzərinə. Bax, indi bilmək istəyirik psixoloqumuzdan. Bu, mən məsəl üçün valideyn ali təhsili yoxdur. Uşaq alı təhsil istəyir, oxusun, onun üçün internet, kompüter, hər bir şey çıxmır
o internetdən, kompüter.
Hətta belə deyək, valideyn istifadə edə bilmir. Amma deyək, ailə daxili münasibətdə çox yaxşıdır. Uşaqla ata, ana arasında münasibətdə çox yaxşıdır. Bu da nə etmək lazımdır?
Çox gözəl bir məqama toxunuz. Həqiqətən də ürəyimdən xəbər verdi sanki.
Pis olur, buyurun.
Demək, burada biz, düzdür, doğrudur o sistem, əgər bizdə də olsa, bir qədər bəlkə köməkli olar, amma mən belə, yəni bu mənim şəxsi fikrim olduğundan, yəni bunu səsləndirmək istəyirəm ki, məncə anlatmaq, başa salmaq daha doğrudur. Yəni, bilirsiniz, biz insan nəyə yasaq qoyulursa, nəyə yasaq qoyulur, nəyə yox, yox, yox deyilirsə, gedəcək ona çatacaq, gedib onu araşdıracaq əslində. Amma məsələn, bəzən bizim ailələrdə uşaq nəsə bir sual verir, düzdürmü? Ana, mən məsələn necə ailəyə, həyata gəldim? Hə, məsələ burada böyüyür. Sən tərbiyəsizsən, sən artıq yəni mənə layiq evlat deyilsən, buna suallar da versən, xeyr. Bu kimi suallar olarsa, valideynlər normal yanaşarsa, normal yanaşarsa, yəni elə bilin ki, konkret yasaq bir nəsə o informasiya biz ötürürük, o haqda danışmaq olmaz. Uşaq o informasiyanı blok eləyir, yəni o mövzunu beynində blok eləyir və valideyni ilə ümumiyyəcə heç vaxt bu haqda danışmaq istəmir. Və nəticədə nə yaranır? Yönlənir, başlayır internetdə və yaxud sosial şəbəkələrdən onu maraqlandıran bir nələrsə varsa onu axtarmağa orada. Münasibətdən çox şey asılıdır. Valideyn, ana, ata fərqi etməz. Yəni, uşaq hansı kimə yaxınlaşarsa doğrudur. Yəni, ataya da yaxınlaşsa, ata da məlumatlı olmalıdır ki, yəni, bunu, belə deyək, üzərinə getsək, biz əslində, bax, orada, yəni, əsl fəlakət oradan başlayır əslində. Biz onlara informasiya verməliyik, danışmalıyıq, başa salmalıyıq ki, yəni, onlar gedib gizlincə haradasa onu eşil axtarmasınlar, tapmasınlar, baxmasınlar. Yəni, mövzu demirəm ki, yəni, bütün pərdələr götürülməyə də aradan. Amma izah etməliyik, başa salmalıyıq,
yəni,
anlatmalıyıq.
Yəni, uşaq sorğuluyur həmişə. Bəli, hər zaman bir, sual verir, bu necə oldu, bu. Və valideyn çalışmalı ki, başa düşdüyüm qəbirlərindən açıq cavablar versin və onun başa düşə biləcəyi dildən danışsın.
Onu yaşına uyğun başa düşəcəyi dildə izah eləsin.
Bu hər valideyn bunu
amma elə bunu demək istəyirəm. Məsəl üçün bu internet barəsində tox valideynin informasiyası yoxdursa, valideyn bu yerdə nə edir? Məsəl üçün bizə qulaq alsa, mən əminəm ki, insanlar var ki, bu problemi yaşayır. Yəni istəyir uşaq təhlükəsiz şəkildə internetdən istifadə eləsin, bu uşağın hər hansı təhsilinə, tərbiyəsinə təsir eləməsin, orada zərərli informasiyalardan belə deyək qorunsun. Bax bunu istəyir, amma bunu belə deyək fiziki şəkildə tətbiq eləyə bilmir. Bu valideynlər nə etməlidir?
Bəs mən məhz ona görə deyirəm. Yəni ola bilər ki, hə bilməsin, hara girsin, hardan. Əslində güdməklə biz onları heç nə əldə eləməyəcəyik. Yəni biz evladlarımızı elə tərbiyə etməliyik ki, əslində uşaqları elə tərbiyə etməliyik. Vicdan ilə üz-üzə qoymalıq əslində. Yəni necə? Biz onları yox, bu pisdir, bunu etmə. Görəsən, orada nəyə baxırsan? Bir dənə kodunu aç, baxım, görüm, kodun neçədir. Təbii ki, o da müdafiə mexanizmi var hər bir insanda. Müdafiə mexanizmi qoymayacaq. Yox, görəsən, fikirlə, heç bəlkə də həqiqətən də heç nə etməyib əslində. O qorxu yaranacaq. Və bu, həm valideynlə evlad arasında müəyyən bir bariyerə səbəb olacaq. Həm anlaşılmamazlıq olacaq, həm də sanki biz bir mesaj ötürürük. Hə, mən nəsə edə bilərəm. Demək, orada başqa bir şeylər də var. Yəni, bu mesajı artıq ötürürük biz evladlarımıza. Yəni, biz evladlarımızı tənqid olaraq yox, tənqid edərək yox, üzərlərinə gələrək yox, onları vicdanla üz-üzə qoyanda, inanın ki, bax, baxın, mən belə bir şeyin şahidi oldum bu yaxınlarda. Elə bir 10-12 yaşında uşaq öz yaşıdları demişdi ki, bəs bu sayta gir, bu şeyləri izləyə bilərsən. Uşaq da gedib baxmışdı, həqiqətən də ona bir çox travmalar vermişdi. Yəni gözlənilmədik bir şeylərlə rastlaşmışdı orada. Və nəticədə necə ki, valideyn onu gözəl tərbiyə edib, doğru tərbiyə edib, yəni ona izin verib ki, gəlib mənə izah danışa bilərsən, deyə bilərsən sözünü. Uşaq gəlib valideynə demişdi ki, mama, məni bağışda, yəni mən bu şeyi etmişəm. Hə, görün nə qədər doğru bir tərbiyə gedib orada. Yəni gəlib valideyninə deyə bilib bunu. Və nəticədə nə oldu? Valideyn başa saldı, izah elədi ki, bir də mənim köməkliyimlə təbii ki, yəni mən də izah elədim ki, hə, məsələn, sən bir yaş devrimi var. Sən də o şeylərlə rastlaşacaqsan, baxacaqsan, görəcəksən, həyatında da olacaq bu evlilik dövrün olacaq. Yəni biz o həddə qədər başa salmalıyıq onları ki, onlar üçün natamamlıq sanki hadisə tamamlansın beyinlərində. Müəyyən bir yaş devrini gözləsinlər. Onu adlayıb tez keçməsinlər.
Bax, əziz dinləyicilər, bu yerdə bizim hədiyyəli sualımızın vaxtı gəlib çatıbdır. Amma mən bir şey vurğulayım. Bizə qulaq asan dinləyicilər həmçinin suallarını Azadlıq Radiosunun səhifəsindən də bizə göndərə bilərlər. Hazırda Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bizim verilişin sualı yerləşdirilib və həmin sualın altında da gəlib öz şərhinizi, öz sualınızı yaza bilərsiniz və biz efir boyu hazırda burada ekspertimiz, psixoloqumuz əyləşibdir. Biz onlardan da bu suala aydınlıq gətirilməsini istəyə bilərik. Rahatlıqla ona görə də əziz dinləyicilər, həmçinin bizə suallarınızı bu Facebook platformasından da göndərə bilərsiniz və gəlib çatdıq əsas məsələyə. Əziz dinləyicilər, çoxlarınızın gözlədiyi hədiyyəli suala gəlib çatdıq. Mən əvvəlcədən gəlin bir daha SMS xəttimizi və e-mailimizi sizlərə xatırladım. 057441017 bizim SMS xəttimizdir. Efir ətişarəsi azallaradiosu.az. Bir qeyd də keçim, əgər e-mailimizə cavab göndərəcəksə, çox xahiş edirəm, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayasınız. Qalib olacağınız təqdirdə biz sizə hədiyənizi asanlıqla göndərə bilək. Sualımız isə elə bir uşaqla bağlıdır, əziz dinləyicilər. O uşaq ki, demək olar, dünyanın çox onu tanıyır və bu hadisə son vaxtlarda elə 2014-cü ildə baş verib. Bu yaxınlarda, yəni 2014-cü ildə söhbət gedir, Böyük Britaniyanın Birmingham şəhərində Pakistan əsilli 5 yaşlı sakin uşaq Microsoft korporasiyası tərəfindən təqdim olunan kompüter mütəxəssisi sertifikatı alıb. Yəni, çox inanılmaz məsələdir. 5 yaşlı uşaq Microsoft korporasiyası tərəfindən kompüter mütəxəssisi sertifikatı alıb. Artıq o bir mütəxəssisdir 5 yaşlı. Yəni inandırıcı deyil, amma bu olubdur. Və biz həmin o Pakistan əsilli Böyük Britaniya vətəndaşının, o 5 yaşlı uşağın ad familiyasını soruşuruq, əziz dinləyicilər. Bu ad familiyası sadəcə xahiş edirəm. Yazın və bir cavabda, bir SMS-də, bir e-maildə bir cavab qəbul olunur. Alternativ variantlar varsa cavab qəbul olunmayacaq, onu da qabaqcadan deyirəm. Yəni araşdırsa tapacaqsınız. Yəni biz bu sualı verməyimizin əsas məsələsi də odur ki, həm nümunəvi olaraq bizə qulaq asanların, yəni internetin zərərlindən bəl, danışırıq hazırda, bəl, amma internet üzərindən bu 5 yaşlı uşaq bu qədər necə, çalışır və indi faydalanıb, bəli, və indi mütəxəssisdir. Və həmin o 5 yaşlı uşağın adını hər kəs bilsin deyə bu sualı qoymuşuq. Ümumiyyətlə, cavablarınızı gözləyin, əziz dinləyicilər, və biz yenə də mövzumuza qayıdırıq. Bax, tamam, biz danışdıq internet asılılığından, biz danışdıq uşaq valideyn uşaq üçün nələr eləməlidir. Bunlar artıq aydındır. Bir baxımdan, Cahid bəy, sualım sizə olacaq. Biz müəyyən, o, məsəl üçün, deyirdik ki, müəyyən provayderlar bu təklifləri edir. Və həmin o provayderlar Azərbaycan ümumiyyətlə provayder düzgün şəkildə işləmir, halbuki ki, o paket təşkil edir və bizi ondan təmin edir. Bax, müəyyən bir kiçik əməliyyatlar olmalıdır. Məsəl üçün, mən müəyyən bilgilərim var. Mən öz kompüterim, ki, uşaq da bundan istifadə edir. Girim orada müəyyən bir əməliyyatlar aparmaqla mən heç olmasa öz ürəyim rahat olsun ki, o filan konteksti informasiyalarla tanış olmayacaq. Necə eləmək olar bu?
Providerlar məsələsinə gəldik. Providerların bu təklifi eləməməsinin başlıca səbəbi providerlar arasındakı sağlam rəqabətin olmamasıdır. Çünki dünyada rəngarəng təkliflər verən əsasən də təhlükəsizlik məsələlərinə, sağlam internetdən istifadə etmək məsələləri təklif edən providerlar dünyada, necə deyərlər, vətəndaşlar tərəfindən daha çox diqqət cəlb edir. Bizdə təəssüf ki, providerlar arasında bu cür rəqabət olmadığından bu cür xidmətləri inkişaf elətdirmirlər və nəticədə də bu cür uşaq paketlərini vətəndaşlara təqdim edə bilmirlər. Birinci məsələ providerların dövlətin nəzarəti. Amma deyim ki, kompüterdə tutaq ki, sırf IT işi ilə məşğul olan kompüterdən başı çıxan mütəxəssis məncə öz uşağına evdə təhlükəsiz internetdən istifadə etmə şəraitini yarada bilər. Bunun üçün müəyyən proqramlar var, qoşullar. Firewall deyilən proqram var ki, bu firewall proqramında filtrdir ki, istifadə edilən kompüterdə hansı saytların və yaxud da hansı IP-lərin girişi qadağan olsun. Məsələn, Azadlıq Radiosunda burada sizin şəbəkənizdə baş kompüter ilə sosial şəbəkə olan Facebook-a girməyi blok eləmək mümkündür. Yəni, o filtrdən keçməsin.
Blokda olan bir çox saytlar var. Deyim,
bəzi
saytları da, məsələn,
bəli, bəzi korporativ şirkətlər var ki, sosial şəbəkəni öz ofisləri çərçivəsində qadağan ediblər. İşçiləri sosial şəbəkəyə, Facebook-a girə bilmirlər. Hətta bir xəbər də eşitmişsiniz, Milli Məclisin deyək ki, daxilində Facebook sosial şəbəkəsi hal-hazırda girmək olmur eşitdiyimə görə.
Yəni millət vəkilləri sosial şəbəkəyə girərdilər.
Görürsüz, yəni bu şəbəkə necə də balacadan böyüyə qədər inkişaf edir. Evdən çıxır şəhərə, şəhərdən çıxır ölkəyə, dövlətə. Yəni bunu əgər bir evdə eləmək mümkündürsə, bir dövlət qurumunun divarları arasında eləmək mümkündürsə, bu cür filtrləri, bu cür sərhəddi qoymaq mümkündür demək, bütün ölkəyə də bunu eləmək mümkündür və vacibdir. Əgər sosial şəbəkə deyək millət vəkilləri üçün zərərdirsə, demək sosial şəbəkələrdə tutaq ki, o digər o zərərli oyun saytları ki, əxlaqsızlıq informasiyalarla dolu olan internet saytları var ki, bunları da ölkənin daxilində qadağan eləmək, blok eləmək mümkündür. Məsələn, Türkiyə Cumhuriyyətində deyək ki, o həmən dediyim belə porno saytlara daxil olmaq tamamilə qadağan edilib. Türkiyə sərhədlərində bunu etmək mümkün deyil.
Yəni, amma hamı üçün?
Hamı üçün, bütün vətəndaşlar üçün. Çünki sırf deyək ki, 100%-lik zərərli olan informasiyalar da mövcuddur. Siz bilirsiniz ki, internetdə sırf insan alveri üzərində qurulan internet saytları da mövcuddur. Həmən o biz insan hüquqlarından, insan haqlarından danışırıq. Bu da çox ciddi bir məsələdir ki, dünya bununla mübarizə edib başa gələ bilmir. Çünki insan alveri artıq internetdə rekord həddədir. Real həyatdan çox insan alveri bir növ virtual məkana keçmişdir artıq. Və dünyada insan alverinin ən çox zərər çəkən kütlə isə təsdiq edərsiniz uşaqlardır. Çünki uşaqlar hələ bəzi şeylərin tam fərqində deyil. Uşaqları aldatmaq, zərərli ünsiyyətə girib, uşaqları başqa istənilən istiqamətlərə çəkmək çox asandır. Bu yaxınlarda, məsələn, eşitdiyiniz bir qız uşağı, ailənin tək bir qızı özünü balkondan 60 yerə sonra xəbər çıxdı ki, o nəsə emolar, nəsə belə bir qruplar var. Bunun bu emoların niyə təsirindən olub. Yəni bu onu göstərir ki, bu emo hardan çıxdı? Bizim cəmiyyətimizdə belə bir şey var idi. Bizim cəmiyyətimizdə satanistlər deyil, nə bilim, başqa o qədər deyək ki, təriqətlər var olsun, məsələn, bəzi dini qruplaşmalar var ki, bunlar bizim cəmiyyətimizdə yox idi. Bizim cəmiyyətimiz saf idi. Düzdür, zərərli şeylər də bizim cəmiyyətimizdə vaxt ilə vardı. Amma bizim cəmiyyətimizi indiki bu cür bizə adını da düzəməli bilmədiyimiz, mənasını da düzəməli bilmədiyimiz bu məfhumların emodu, nə bilim, digər dini təriqətlərdir, o satanistliyinə, nə bunların hamısını cəmiyyətimizə sızdıran yeganə vasitə internetdir. Heç kim təyyarəyə oturub gəlib Azərbaycanda, Bakıda emoluğu təbliğ eləmir. Bütün informasiyalar internetdə var. Musiqilərdən tutmuş video roliklər var ki, yetkin yaşında, deyək ki, böyük bir şəxs də baxanda o videonun təsirinə düşür. Qorxulu kinolar var ki, internetdə açıq-aşkar, deyək ki, YouTube kanalında nümayiş etdirilir. Bu, deyək ki, filmə başdan ayağa baxan bir insan o filmin təsiri altına düşür. Nəm o filmdə təbliğ olunan zərərli informasiyanın təsiri altına düşür. Görürsünüzmü, artıq bu informasiya cəmiyyətimiz üçün bu dəqiqə bütün sərhədlər bağlanılıb, tibbi məntəqələr quraşdırılıb, hər keçən vətəndaşı üstün axtarırlar, tibbi ekspertizadan keçirlər ki, bəlkə bunda Ebola virusu ola. Bir Ebola virusuna görə. Bu boyda zərərli informasiyalar milyon Ebola virusundan da zərərli informasiyalardır ki, açıq deyək, heç bir qorunmasız, heç bir deyək, filtrsiz bizim cəmiyyətimizə açıq şəkildə daxil olur.
Bax, Cahid bəyin sadaladıqlarını əziz dinləyicilər biz əslində real həyatımızda da görürük, nəinki internetdə. Elə real həyatda da pis insanlar var. Yəni ümumiləşdirək də belə. Elə virtual həyatımızda da pis insanlar var. Elə real həyatda da zərərli informasiyalar, həmçinin də virtual. Gəlin indi virtualda biz bu qədər belə deyək, aşağılayıcı səviyyədə bu göstərməyə elə qayıdaq öz həyatımıza. Bu real həyatda da var bunlar. Elə mühitimizdə də var.
Siz nümunə deyim.
Qruplaşmalar da var.
Mən çox üzr istəyirəm, əsas bir məqamı deyim.
Buyurun.
Real həyatımızda siz fikir verirsiniz, futbol qumar oyunları məntəqələri var. Siqaret, içki satan dükanlar xüsusi məntəqələr var. Siz baxın orada bir 5 yaşında uşağın əlinə pul verin, getsin siqaret alma. Çox asan şəkildə ona siqaret də satacaqlar, içki də satacaqlar. Və hətta 5 məktəb uşaqları bu dəqiqə hamısı o futbol mərc oyunları, indi adını çəkmirəm o hansılardır bilirsiniz. Hamısı futbol mərc oyunlarında evdən alırlar 10 manatı, gedib asanlıqla girib orada oynayırlar. Bu da real həyatımızın necə deyirlər, zərərli informasiyası. Bu futbolar real həyatda gedib girib həmin o kafeyə, çayxanaya deyim, futbola pul qoyan gedir kart astırır, nənəsinindir, atasınındır, pensiya kartıdır, maaş kartını çox rastlaşmışam. Gedir girir kumar, kumar oyunları oynayır, çox profesional şəkildə.
Bu salam elə sizə olacaq dəstə Vəfə xanım, elə istəyirsiniz bir yerdə o hamısına cavab verərsiniz. Bax, bu real həyatda da görürük, yəni bu zərərli informasiyalar günümüzdə də qabağımıza xeyli çıxır. Bu deməkdir ki, hər bir şey bir baxımdan elə gəlir, individual bir şəxsin üzərində cəmlənir. Yəni biz indi bir şəxs necə formalaşmalıdır ki, elə həyatda özünü necə aparsa, virtualda da özünü elə aparsın.
Bir məna şəkildə. Yəni, yenə də ailə ilə bağlıdır. Ailə daxili münasibətlərdən irəli gələn bir şeydir. Valla, yəni biz bir 20 il bundan qabaq götürsək, biz neyinirdik? Həyətdə oynayırdıq, uşaqlardan yığışırdıq, maraqlı bir oyunlar qururduq, nə bilim, yetişi oynayırdıq, handball oynayırdıq. Çox bir maraqlı bir oyunlar edirdik. Düzdürmü? Heç bizim yəni ağlımıza gəlmirdi. Yəni o qədər indiki qədər, yəni böyüməmişdi, çoxalmamışdı yəni bu qədər şeylər, amma hər halda yəni məsələ burasındadır ki, baxın, böyük insanlar, yəni 30-35, 40-41 valideynləri götürək də belə deyim. Əslində onlarda da elə bu internet asılılığı olduğundan bu yamsılanır uşaqlara da birbaşa təsirini göstərir. Yəni, əgər bir uşaq, bir evlad ki, görür ki, ata gələn kimi yeməyini yedi, çayını içdi və divan pasiv həyat. Belə deyək, internet. Uşaq nə götürəcək? bir mənalı şəkildə, yəni uşağın gördüyü nədir? Ata belə eləyir. Bizdə ata obrazı, ata modeli evlat üçün böyük təsir göstərir. Bəlkə, yəni oğlan uşağı.
Ata elə belə deyirlər ki, uşaq ailənin güzgüsüdür.
Güzgüsüdür. Biz atamızdan, anamızdan nə görürüksə, biz bu günlərim oyuq. Yəni onlar biz əslində tərbiyə belə formalaşdırıblar. Yəni atalar, analar necə formalaşdırarsa evladı, məsələn, bir çox hallarda yemək, uşağın yeməyini məsələn gecikdirər valideyn, amma oturar internetin qabağında. Necə formalaşsın uşaq? Necə nə görsün? Necə başqa cür nə gedib getsin görsün ki, məsələn, ata valideyn internetdədir, amma mən gedim kitab oxuyum. Necə olacaq o? Yəni gərək axı görsün, ailədə onu görsün və o da elə getsin. Yəni bilirsiniz necə? Əslində bu kimi hallar evdə sanki bir özgəlik yaradır. Ata özü üçün, ana özü üçün, o vay o haldan ki, evdə Wi-Fi kəsilə. Amanın günüdür ki, Wi-Fi evdə kəsilə.
Nə baş verir? Bir karikatura var idi. Deməli, bir nəfər yazıb ki, evdə internet kəsildi.
İnternet
internet kəsildi. Sən də evdəkilər yaxşı insanlar.
Bir az söhbət etdik. Hə, sən demə evdəkilər elə yaxşı insanlarmış, yəni. Bax, eyni, yəni söhbət elə eyni mövzu. Yəni ana özü üçün, ata özü üçün, evladlar özü üçün və burada emosional kontaktın olmaması nə edir? Soyuq münasibət və soyuq münasibətə nə edir? Yönləndirir bizi insanları, yəni uşaqları, yeniyetmələri, gəncləri başqa bir, yəni isti bir, sanki onlara görə isti bir söhbət gedir axı orada. Fərqi yoxdur onlar üçün nə mövzuda. Məsələ orasındadır ki, kontakt var orada, yəni. Axı evdə o yoxdur kontakt. Ona görə də yönlənir. Yəni mən heç vaxt, yəni bəlkə də mən kəskin yanaşıram bu məsələyə. Uşaqlarda sırf birbaşa uşaqlarda təqsir görmürəm. Yəni burada
hər şey virtuallaşır. Məsələn, indi mən məqamı deyil. Məni bura verilişə dəvət eləyəndə də virtual dəvət elədilər. SMS yazdılar.
Hər halda, yəni artıq yəni,
bir növ insanlar bir növ bu avludəlik insanları real ünsiyyətdən uzaqlaşdırır. Bu da çox təhlükəli
amma məsələdir. Amma baxın, yaxşı tərəflər də var. Ora bizi birləşdirdi, düzdürmü? Amma bugün gəldik, biz görüşdük və gözəl bir ortam yarandı. Düzdürmü? Məsələ burasında. Yəni, onu sui-istifadə də eləmək olar. Gözəl istifadə
elə mən buna görə deyirəm.
Elə gözəl atalar sözləri var. Aha. Üz-üzdən utanar. Nə bilim, bu istənilən qədər sadalamaq olar. Bunlar hamısı təsdiq olunmuş məsələlərdir.
Bir mənalı.
Real ünsiyyət, real tanışlıq. Siz internetdə bir adamı tanıyarsınız. Belə deyək, ona vurula da bilərsiniz, aşıq ola bilərsiniz. Real həyatda onu tanıyanda nifrət eləyə bilərsiniz. Görürsünüz, real ünsiyyətin nə qədər böyük əhəmiyyəti var. Bir ata, bir ana övladını uzaqdan uzağa real deyək ki, virtual məkanda tərbiyə eləyə bilər. Xeyr, o uşağın gözünün içinə baxmasan, o uşağa bir səsinin tonunu biraz yüksək, hiss etdirməsən, o uşaq biraz titrəməsə, o tərbiyə alınmayacaq.
Görürsünüz,
bu da cəmiyyətə, bunu cəmiyyətə uyğunlaşdırmalar. Cəmiyyətdə də real ünsiyyət olmasa, telefonlarda artıq mesajlardan da üstün bir adını çəkə bilərəm, WhatsApp
məsələ belə
bir
şeydir. Təbii, təbii.
Görürsünüz, artıq insanlar bir-birinə zəng eləməyi də unudurlar. Bir-birinin səsini eşitməyi də bir-birinə unudurlar.
Məsələn, götürsə, insanlar ən bahalı telefon ala bilərlər özlərinə, amma o bahalı telefonla 10 dəqiqə görəsən həftə ərzində danışıblar kimdənsə ya yox. Baxırsan ki, heç bir dəfə zəng gəlib oraya yox, hamısı WhatsApp-la, Facebook-la, Instagram-la.
Artıq belə deyək, doğru işlərimiz, gündəlik belə deyək, hər hansı fəaliyyətlərimiz də artıq internet üzərindən həll edirik, hər bir şey internet üzərindən həll edirik. Çünki bu artıq mobilləşmə ilə bağlı. Təbii ki, hər bir şey insanlar istəyir ki, tez bazar başa gəlsin. Bu da aydın məsələdir. Yəni, bu bir baxımdan əslində biz internetə yararlanırıq. Faydalı şəkildə yararlanırıq.
Amma
istifadə edirik. Amma bu nə qədər bizi bu bizi özünə çəkir, bu nə qədər bizi özünün asılı vəziyyətdə saxlayır və biz bundan nə qədər düzgün istifadə edirik, bu əsas məsələdir. Yenə də bu gəlir insan insanın həmin ki, o fərdin özündən asılıdır. Biz başa düşürük ki, hər bir fərd 18 yaşına sonra özünü formalaşdıran, artıq formalaşdırmaqda olan bir fərd
internetdə istifadəsi, zərərli proqram, yaxud da ki, oyun, qumar falan, bunlardan istifadə, ya, belə deyək, seksual xarakterli informasiyaların alıb almaması o özlüyündədir. Biz 18 belə deyək, yaşından aşağılardan, uşaqlardan danışırıq, əziz dinləyicilər. Bax, mənə maraqlıdır. Müəyyən ölkələr var ki, mən Türkiyə nümunəsini artıq nəzərə almayacağım. Müəyyən ölkələr var ki, o ölkədə hətta belə deyək, bir çox ölkələrdə narkotik kimi istifadə olunan marihuana belə
belə deyək, açıq satışda var.
Vergi sisteminə salınıb və açıq satışdadır. Bu seksual xarakterli informasiyalar özündə cəmləyən saytlar da açıqdır.
Və siz ölkə tapa bilməzsiniz ki, orada bu cür informasiyalar 18 yaşından aşağı uşaqları açıq şəkildə buraxılır.
Yox,
yəni bu dünyanın heç bir yerində.
Aydın. Və yəni bir çox insanların istifadə eləməsi üçün bir çox rahat şəkildə zərərli yerlər var. Zəhərli mühitlər var, amma insanlar ora gedəni var, getməyəni var, özünü idarə edəni var. Biz amma uşaqlar dediyimiz kimi uşaqlar ancaq böyükləri yamsılamaqla, onları yamsılır, yamsılır və formalaşanda artıq o yamsılama oturuşur və müəyyən özünün də mühitdən aldığı o parçaları özündə birləşdirir və bir fərd olur. Bax, mənə indi çox maraqlıdır bu sual, əziz dinləyicilər. Bax, Azərbaycanda nə qədər düz, belə deyək, bir qədər internet, təbii yenə burada özə çıxacaq ki, bütün hər bir şey internetdə istifadə edirik. Nə qədər uşağa, məsəl üçün, məktəbdə birinci baxçadan, ailədən, məktəbdən, ya bu üç komponentlə formalaşır uşaq universitetə qədər, ya 18 yaşına qədər. Bu strukturlar nə qədər düzgün qurulubdur? Yəni, nə qədər düzgündür biz bir uşağı tərbiyə edə bilərik, məsəl üçün, məktəbdə buna aşılana internet düzgün şəkildə öyrədilər. O internetin düzgün şəkildə məktəbdə öyrənək, olmasa məktəb müəllimi bilmirsə. Bu uşaq bu internetin yararlanaraq dərslərini həyata keçirə. Çünki artıq bütün belə dərsliklər artıq internet üzərindən həyata keçirir. Bu sistem nə qədər vardı bizim təhsil sistemimizdə?
Hər şey başlayır ailədən. Sonra keçir bağça, məktəb, sonra gəlir artıq cəmiyyət. Ailədə əgər bu məsələ uşağın həmin bu tərbiyə sistemi təməli qurulubsa, o keçir artıq necə deyə, məktəbdə demirlər evdə tərbiyə görümsən və yaxud da görməmsən uşağı. Bu keçir məktəbə. Aha. Və uşağın tərbiyəsində ən çox əhəmiyyət daşıyan mühitdir. Uşağın düşdüyü mühitdir. Onun dostlarıdır, tanışlarıdır. Yenə də gəlir çıxır cəmiyyətə. Cəmiyyətin üzərinə. Biz əgər bizim deyək ki, ailədə ola bilər ki, elə vətəndaş, elə valideyn var ki, internetdən başı çıxmır, amma istəyir uşağı internet istifadə eləsin və yaxud da savadı aşağıdır, bacarmır uşağına tam, deyək o, siz dediyiniz o professional ünsiyyəti qura bilmir. Buna görə iş hara düşür? Baxca və məktəbə. Bugün məktəblərdə, bilirsiniz, texnologiya dərsi deyilən bir dərs var. O texnologiya i̇nformatika. Dərsində informatika. Adı texnologiyadır, səhvələnməmsə, birinci sinifdən keçilir. Deməli, o dərsin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, uşağı gələcəkdə internetdən sağlam, deyək, xeyirli məsələləri öyrətsin, uşaq istifadə eləsin. Təbii ki, uşağa birdən-birə bunun əslində böyük bir təhlükəsi var ki, bu texnologiya çox sürətlə bizə gəldi. Biz buna hazır deyildik bizim cəmiyyət. Aha. Bu sürətlə keçdi. Ona görə bunun fəsadları olmalı idi. Olacaq, amma biz vaxt itirmədən bunun üzərinə düşməliyik. Ona görə biz məktəblərdə, bağçalarda uşaqlara maksimum şəkildə internetdən xeyirli cəhətdən yararlanmağı tədris eləməliyik, öyrətməliyik və uşağa elə tapşırıqlar verməliyik ki, uşaq girib internetdən artıq siz girib internetdə bir gün oynayasınız, iki gün oyun oynasanız, artıq kompüter açan kimi oyunu açacaqsınız. Amma girib orada bir xeyirli bir şəkil çəksəniz, bir xeyirli bir kitab tapsanız, axtarsanız, buna öyrəşəsiniz. Uşaq da bu belədir. Uşaq əgər təməli oyun oynamanın üzərindən qurulursa, o oyun oynaya zərərli informasiyalar axtara-axtara deyəcək. Amma deyək ki, axtarış sistemləri var Google-da. Uşağa nə öyrətsəniz, necə istiqamətləndirsəniz, Google-a onu yazacaq.
Bu da bir onlayn tərbiyədir.
Bu məktəb, məktəb bunu üzərinə qoyacaq. Aha. Məktəb bunu yönləndirəcək. Aha. Məktəb bunu hara yönləndirsin. İkinci, üçüncü cür istəyirəm, mühüm məsələ nəzarət və qadağalar. Bu da dövlətin üzərinə düşən bir şeydir ki, cəmiyyəti bu cür informasiyalardan qorusun, bu filtrlər qoşulsun ki, bu informasiyaları cəmiyyət birbaşa, bu dəqiqə çox təhlükəli bir vəziyyətdir. Cəmiyyət bu informasiyalara açıq uşaqları qoyaq bir kənara. Böyüklər üçün də çox zərərli informasiyalar var ki, ölkədə internet olan istənilən yerdə bu dəqiqə maşallah internet hər yerdə var. Açıq şəbəkədə yerləşdirilib.
Elə dövlət bununla bağlı ancaq sosial şəbəkələrdə şərhlərinin qadağan olunması və yaxud da ki, burada təhqir və tənqidin bir-birinə qarışdırılmaması üçün müəyyən filtrlər haqqında düşünür və dezinformasiyalara qarşı alınmaqla bağlı. Amma bunlar bir qədər, necə deyim, qarşısı alınmaz şeylərdir. Əgər belə bir mühit, belə bir geniş platforma varsa, inanmıram, bunlar qarşısı alınır və bu qarşısı alındığı bir nümunə də yoxdur. Yəni heç bir
çox üzr istəyirəm.
Bir dəqiqə mənim sözümü tamamlayım. Çox üzr istəyirəm Mücahid bəy. Amma bunları dövlət etdiyi halda eynisini uşaqlar üçün etsə, dediyimiz kimi o filtrlər, o paketlər, provayderlərin təşkil edə biləcəyi onlarda paketlər olsa və bununla bağlı ən əsası bu bir aylıq bir uşaq yuxuları ayı keçiriləcək. Hə, tamam, məktəblərdə bir treyning hər hansı bir bölgədə olacaq. Bu mütəmadi olaraq bir dərs olaraq.
Bəli.
Mütəmadi seminarlar olaraq keçirilsə.
Bəli, konfranslar, seminarlar üzərində.
Əsas məsələ məktəblərdə psixoloq. Nə qədər psixoloq yardımına istifadə edir şagirdlər. Həmçinin burada psixoloq faktoru çox önəmlidir. Bunu sadəcə cavabəsiz nəsə demək istəyirsiniz?
Bir bir məqamı idi dövlətin nəzarəti. Bu yaxında bir statistik məlumat ortaya çıxdı ki, deməli axşam vaxtları, ümumiyyətlə, ölkədə ən çox internetin trafik deyilən bir şey var, interneti xərcləyən. Biz interneti ən çox deyək ki, videolara, mənasız o dizi filmləridir, o seriallardır. Bizim internetimizin, yəni bizdən çıxan o trafik, o informasiya yükü, əsasını zirzibil, oyun, əxlaqsız informasiya, deyə, videolar, mənasız filmlər ən çox deyək ki, 80-90%-ni əyləncə xarakterli informasiyalar çıxır. Bu dövlətin cibindən gedir. Bilirsiniz siz bunu.
Doğru.
Bu patok, bu trafik çıxırsa bizim cibimizdən, bunu içini açıb baxanda görürük ki, bu nədir? Ən çox gecə vaxtları deyək ki, filmlər tutaq ki, izlənilir. Bütün internetin yükü, ölkədə internet zəifləyir.
Aa, doğru.
Həm, yəni, tutaq ki, yararlı informasiyadan yararlanan insanın da işinə maneçilik törədir. Bəlkə mən orada nəsə bir kitab yüklüyürəm, bir informasiya axtarım. Kimsə orada da 20 nəfər orada videoya baxır, kinoya baxır, nə türk seriallarına baxır internet üzərindən. Bizə, bu da mühüm məsələdir.
Yəni doğru vurğuluyor Cahit bəy. Doğrudan da yəni bu internetdən istifadə, necə istifadə etdiyimiz, nələri izlədiyimizdən də aydın olur bir baxımdan və bizə gələn suallar arasında istəyirəm birini seçim oxuyum. Yəni haqsızlıq olmasın yazanlara. Belə bir sual var ki, mən istəyirəm bunu psixoloqdan soruşam. Uşaqlar çox vaxt internetdə olurlar, bu onlar üçün həm ziyandır, həm də real həyatdan uzaqlaşırlar. Onları real həyata necə qaytarmaq? Ya internet valideçisi olmuş uşaq, ya mən belə bir qohumum var, hətta onu da belə misal çəkə bilərəm. Mən ondan gözləyirəm ki, bir kompüter mütəxəssisi olacaq, amma bu gedişinə olmaz, çünki düzgün istifadə edə bilmir. Yəni çox erkən yaşda kompüter biliklərini yələndi, özü öyrəndi. Yəni mən bacara bilmədiyim artıq şeyləri mən treninglərdə gəlib öyrəndiyim şeyi bu adam özü tapıb öyrənibdir. Amma görürsən ki, o da artıq avdəsi olubdur və düzgün istifadə eləmir. Bu uşağı məsələn necə real həyata qaytarmaq olar? Valideynlər indi onları o real həyata qaytarmaq üçün etməlidir.
Demək, internet avdəçisi belə deyə, internetdən asılı qalan uşaq həqiqətlə yanlışlığın arasında itir batır. Bax, belə deyə. Həqiqətən, yəni, həqiqətlə reallığın, baxın, məsələn, bir 10 yaşında uşağın verdiyi suala baxsaq, diqqət eləsə, məsələn, bu mövzu uyğundur deyə misal gətirirəm. Vəfa xanım, həqiqətən mi zombi kinosunu mən deyir, baxdım, orada ujastiklər vardı, yəni belə qorxulu filmə baxdım. Həqiqətən mi, Vəfa xanım, onlar həyatda mövcuddurlarmı? Görün.
O Spider-Man-a baxıb divara çıxmaq istəyən.
Diqqət eləyin. Həqiqətən yanlışlığın arasında qalıb uşaq. Burada məsələ proses bundan ibarətdir ki, yönləndirmə, izah etmə, behavioral terapiya deyirlər. Yəni mütləq şəkildə uşağa izah etmək lazımdır ki, sənin sahadın var. Sən bu sahada qədər yararlana bilərsən burdan. İstəyir isterik eləsin, istəyir özün vursun yerə, ağlasın, fərq etmir. Yəni orada valideyn həqiqətən də yəni bir yumşaqlıq göstərsə, artıq uşaq idarə etməyə başlayacaq. qayda olaraq, qanun olaraq qoyulmalı, ilk gündən qoyulmalı. Məsələn, siz bir sual etdiniz, yəni yaxınlarınızda belə bir qohumlarınızda uşaq var mı? Yəni siz onu necə edirsiniz, necə yönləndirirsiniz? Bəli. Mən sırf belə bir sistem qoymuşam. Yəni o yaxınım da deyə, yəni onların evində belə bir sistem qoymuşam. Yəni bacımın oğlu belə deyə. Google-ə istədiyi vaxtda informasiya almaq istəyirsə məsələn, oradan istədiyi informasiya onsuz da tarixçəsi qalır da. Yəni fərqi nədir ki? Yəni orada istədiyi bir şeirlərdir, hekayələrdir, yəni istifadə edir. Heç bir narahatçılıq yoxdur. Oyun istəyirsə, biz onları ac da saxlamamalıyıq. Yəni, o aclıqdan, bəli, o aclıqdan onda atır içinə və bundan bayaq dediyim kimi agresiv formada istifadə etməsin deyə biz onu da dadızdırmalıyıq, onu da göstərməliyik ona. Və bir saat ərzində oyunun tamam edir, sanki bilirsiniz necə? Sanki belə elə cür formalaşıb ki, bir saat tamamında gətirir özü. Qoyur ki, yəni artıq mənim vaxtım bitdi. Yəni bax belə formada, yəni yenə də burada valideyn yəni, iradəsinə
buraxaraq ancaq yönəldir.
Bəli.
Siz mədə bir
nümunədə cavab verdisiniz belə şeyin sonuna
yaxınlaşdım. Hər bir uşağın bir enerjisi var. Siz onu əgər uşağı enerjisini virtual məkanda dəyərləndirməyə imkan versəniz, uşaq bilmir o enerjisinin hara sərf olunacağını, çıxmalıdır. O oradan tez vaxt çəkib çıxarda bilməyəcəksiniz. Qadağa da qoysanız, o yenə yatsa da gedib oğurlayacaq.
Gizlində də edəcək.
O mümkün deyil. Valideyn gün ərzində uşağın aktiv olduğu ərzində onu müəyyən aktivitələrlə yormalıdır, enerjini çatmalıdır. Uşağı rəqsə göndərmək lazımdır, uşağı şahmata göndərmək lazımdır, rəsmə göndərmək lazımdır. İnanırsınız, o siz dediyiniz qohumu. Bunları edin onu, rəqsə göndərin. Karateyə o qədər indi bu dəqiqə yayılıb çox var. O gəlib internetdə yarım saat otursa, yorulub gedib yatmasa mənə zəng edin.
Məsələ burasındadır ki,
çox qısa
indi
ama.
Bəli, çox qısa. İndi bir çox valideynlər o şeylərə vaxt çatdıra bilmirlər.
Çatdıra bilmirlər.